parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karei auskultantoi, kie ein atingas vinne mia voĉo. Tiujn vortojn direktas al vi, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En la 1305 Esperanto elsendo el Varsovio, la kvinan de marto 2024. Kaj en nia elsendo ni proponas kulturkronikajn informojn, denove ni enrigardos Esperanto-gazetojn, ĉifoje tiujn, kiuj atingis nin elektronike. Nunjare ilei sian 57 kongreson en Brazilo dediĉas al la temo Esperanto por justa edukado, pri kio ni informos sekve. Alia novaĵo el Brazilo rilatas al la sekretaj videoj de Brazil Muzika Klubo. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
De la lastaj tagoj de novembro 2023 ĝis la unuaj de majo 2024 en la muzeo Manga en Krakovo daŭras ekspozicio dediĉita al unu el la plej grandaj artistoj de la ĝenro ukio-e, kiu ŝanĝis la vidlingvaĵon de la arto en okcidento lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, kunkreante la fenomenon de japanismo. En la kolekto de Felix Manga-Jasiński troviĝas preskaŭ 2000 lignotabulgravuraĵoj de Utagawa Hiroshige. La nun daŭranta ekspozicio estas aranĝita ĉirkaŭ tri asertoj dominantaj en la arto de la artisto: naturo, vojo, loko, reciproke trairantaj havante supertempan emfazon. Akompanas ilin gravaj veftoj, difinantaj novajn artpadojn en la arto, inkluzive de popularaj Pluvo kaj ombro, Harimaze, diversaj skizoj kaj bildstrioj. La ekspozicio prezentas ankaŭ la biografion vefton reference al la samuraja deveno de Hiroshige. Ĝi estas signifa en la kunteksto de lingvogravuraĵoj prezentantaj famajn japanajn heroojn, inter ili 47 liberajn samurajojn en la serio Chushingura, trezorejo de fidelaj vasaloj. Utagawa Hiroshi aplikis novecajn kompontrukojn, nekonvencian traktadon de spaco, originalan manieron kadri fragmentojn de la realo. Liaj artaj solvoj grave influis la arton de Okcidento, kunkreante en la dua duono de la deknaŭa jarcento novan artan vidlingvaĵon. La nuna ekspozicio prezentas pli ol 160 liajn lignotabulgravuraĵojn el liaj dek kelkaj famaj serioj. Multaj verkoj estas prezentitaj la unuan fojon. La ekspozicion Hiroshige 2023 kompletigas pentraĵoj de Ferdinand Ruščic, Jan Stanisławski kaj Julian Fawad, kiuj reliefigas la influon de la japana artisto je la panorama pentroarto de la juna Pollando kaj polan japanismon.
La entrepreno, la Vaticana Fabrico de Sancta Petro, organizis concurson por la pentrista ciclo lauteme dedicita al la crucovojo, kiu estis direktita al plenkreskaj artistoj el la tuta mondo. La venka verko estos ekspoziciata en la Vaticana Basiliko dum portempa ekspozicio ekde la 10 de februaro 2026. La projektoj venintaj en januaro estas nun analizataj en speciala komisiono laboranta sub la gvido de la entrepreno. Ĝis la 15 de marto la kandidatoj ricevos informon pri akcepto aŭ rifuzo de ilia konkurslaboraĵo. La definitiva verdikto estos prezentita ĝis la 30 de septembro 2024. La venconton atendas la montpremio en la alteco de 120,000 euroj kaj kontrakto pri la realigo de la verko laŭ elektita pentrista tekniko. Vaticano daŭre apartenas al unu el la plej senavaraj artmecenatoj, pri kio atestas novkonstruataj preĝejoj aŭ verkoj de la nuntempaj artistoj por nuntempaj religiaj konstruaĵoj. Al ili apartenas inter alie pordo projektita de elstara pola skulptisto Igor Mitoraj por la Roma Baziliko Santa Maria degli Anieli aŭ la skulptaĵo de Kristo laŭ projekto de Giacomo Manzu en la Vatikana aŭlo de Paolo la Sesa. La sama artisto en 1964 aŭtoris krome la pordon de la morto c'è la fasado della Vaticana Basilico.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En nia lasta elsendo, parolante con la directoro de CED, Mark Fettes, ni interalie audis pri la eldonatai de gi periodajoi. Inter ili estas IPOI, informilo por interlingvistoi, cae verdire gia unua nuniara numero elektronike venis jam antaŭ kelkaj semajnoj. Per gi ni comencu nian trarigardon, Iam unua page ni trovas informon, iam de ni peritan, pri la Julia Nuniare, internacia simpozio, pri construitei lingvoi. Signitai estas la raporto de la pasintiara nitobe simpozio, cun referenza ligo alla concerna YouTube videajo. Per referenza ligo eblas exci pri la Nuniare internacia linguistica congresso, kiu en septembro okazos ĉe Adam Mickiewicz Universitato, dum kiu kongreso estas planita ankaŭ laborsekcio pri interlingvistiko. IPOI per ampleksa nekrologa noto adiaŭas la forpasintan en oktobro profesoron Erich Dieter Krause, akademianon, unuavice konatan germanan leksikografon, kies esperanto-vortarojn bone konas ĉiuj unuavice germanaj esperantistoj. Por pola leganto estas interese ekscii pri artikolo de Pavel Ginis, dedicita al Esperanto kiel lingvo de jura traktado, kiu aperis en la pola jarkvarona revuo de la Internacia Leĝaro. Apartan atenton IPOI donas al jarlibro de Interlingvistika Societo, GIL. Evidente ni ne celas listigi la tutan enhavon de ĉi tiu interesa numero de IPOI, sed nepre ni iom koncentriĝu pri la artikolo de Gabriela Skonieczna pri la Esperanto-kolekto ĉe la Nacia Biblioteko de Pollando, pri kio ni plurfoje menciis en niaj elsendoj. La autorino, kiu nun praktike okupiĝas pri la ordigado de la veninta al Varsovio materialo, prave atentigas, ke jam antaŭ la transdono de la Biblioteko Hodler, Varsovio posedis iun el la plej interesaj Esperanto-kolektoj, kiu dokumentas la komencon kaj evoluigon de la lingvo kaj de la movado. La koncernaj titoloj estas serĉeblaj per la biblioteka plurlingva katalogo, kio ne estas al ĉiuj konataj, malgranda parto de tiu kolekto jam bitigita, estas konsultebla kaj elŝutebla rete ĉe la paĝaro Polona, kiu estas parto de la Nacia Biblioteko. Verŝajne la plej interesaj estas la vortoj de la aŭtorino pri la praktika defio katalogi la venintajn provizojn de Hodler Biblioteko pro la fakto, ke ili ne estis pli frue katalogitaj aŭ detale priskribitaj. Gabriela Skonieczna iom detaligas normajn procedurojn de la katalogado, kiujn ŝi devis eklerni ekde la comenzo de sia laboro, quancam tiu lernado dauras, si ne hesitas declari, che sian occupon si tractas kiel fascinan aventuron, kiu ebligas lerni pere de la catalogatei libroi pri la mondo kai homoi, kai lau eble plei bone disponigi tiun scion al aliei, igante la libron bone prilaborita kai facile sercebla. Nia flanke ni esperas ke Gabriela Skonieczna pri tiu laboro ankaŭ ŝatos paroli kun ni antaŭ mikrofone. Jam semajnfine en la finna Oulu disvolviĝos vintraj tagoj kaj la jarkunveno de Esperanto-Asocio de Finnlando. Tio estas unu el la plej gravaj movadaj informoj en la februara en la unua numiara numero de Esperanto Lehti. Ci foje gi atingis nin elektronike, tra dekses paĝoj ni ekscias pri pluraj aliaj eventoj lokaj kun grupa kursa karaktero. Tiun ĉi numeron malfermas dulingva versio de la enkonduka artikolo de EAFO prezidanto Juha Metsäkällas sub la pensiga titolo Kiel la finnoj posedu la rusan. Mi volas iam citi el liei rezonadoj, ĉar kiel li atentigis en konduke, multe opinias, ke ni ne havu iun ajn rilaton al io ajn, kio rilatas al Rusio. Sed certe, tiajn opiniojn flegas ne sole finnoj. Juha Metsäkällas skribas, mi citas, estas facile forgesi, ke la rusa, kiel postlasaĵo de Sovetunio, estas la lingua franca, la comuna lingvo usata en vasta areo por politikaj kunvenoj, komercaj intertraktadoj kaj aliaj aferoj inter diversnaciaj homoj. Sed la uzo de la rusa ne limiĝas al komunikado inter diversaj naciecoj. Antaŭ la invado ĉirkaŭ triono de ukrainoj parolis hejme nur la rusan, kvankam granda nombro da ili konsideras sin etne ukrainaj. La aŭtoro daŭrigas: Rusio kiel lando kaj la rusa kiel la lingvo ne perdiĝos. Sendepende de kiu regas en Rusio, ni bezonas la rusan jam pro sekureco, por ekscii, por intertrakti kaj tiel plu. Ni esperu, ke la administrado en la lando ŝanĝiĝos kaj demokratio anstataŭigos la nunan, kiu okaze nia helpo estos necesa por konstrui ĝin. Krome la rusa kulturo nenie malaperis aŭ malaperos. La verkoj de Dostojevski, Eisenstein, Šostakovič, Tolstoj kaj multaj aliaj neniel ruiniĝis. La argumentoj de EAFO prezidanto ne ŝajnas esti dubaj, sed aliflanke rilate la finnan socion estas interese ekscii pri la decidoj de kelkaj municipoj, kiujn li difinas strangaj pro la fakto, ke ili reduktas la instruadon de la rusa aŭ eĉ tute abolas ruslingvajn klasojn. Fine, en ĉi tiu kunteksto la prezidanto de EAFO aldonas siajn pensojn kiel esperantisto kaj movadano. Do denove mi citu: ĉu ni kiel esperantistoj ne specife havas kialon por montri, ke Rusio kaj la rusa lingvo estas io alia ol propraĵo de iu megalomaniulo? La Esperanto-movado ja rigardas lingvan diversecon de ĉiuj lingvoj kiel valoron. Ĉi tio validas ankaŭ por la rusa. Fino de la citaĵoj en la artikoloj de EAFO prezidanto. Esperanto Lehti per aparta nekrologa noto memorigas la forpasintan en novembro finnan esperantiston doktoron Veli Kolari, kiu antaŭ kongrese de la Helsinkia UKO gvidis en la publika radio Esperanto-kurson kaj sekve de ĝi verkis modernan Esperanto-libron Via dua lingvo. Kiel ni ekscias, la lernolibro kun ampleksa gramatika parto estis longe uzata en Finnlando ankaŭ post la radia kurso. Multaj finnaj esperantistoj ankoraŭ aktivaj komencis lerni Esperanton danke al la radia kurso aŭ uzante poste la lernolibron kiu daure estas vaste konata kaj ankaŭ iomete uzata. Interesa informo pri esperantolingvaj kursoj pere de la radio, pere de amas komunikiloj. Kvankam jam delonge pasis la februara valentena tago, estas agrable legi la rilatan tekston de Saliko, kiu jen generale traktas la nunajn kutimojn solenje ĉi tiun tagon, jen ligas al historio la figuro de Sankta Valenteno. Tutcerte por finna leganto estas interese konatiĝi pri la valententagaj kutimoj en Francio, kiujn Saliko mencias baze de informoj de sia franca amikino. Valentena tago estas internacie konata, sed ne ekzistas ĝenerala ikono pri diverslandaj naciaj festoj. Pri sep el inter dek ses japanaj festoj ni povas iom lerni el la februara numero de Novaĵoj Tamtamas, reta internacia gazeto de Esperanto Yokohama, Hama Rondo. Kelkaj semajnoj jam pasis post la novjara tago, kiu tamen internacie ŝajnas komuna. Evidentiĝas tamen, ke japanoj tiuokaze ferias dum tri unuaj tagoj de la nova jaro kaj dum du tri tagoj de la pasanta jaro por digne sin prepari al la bonvenigo de la nova jaro. Tutcerte, specife japana, estas festo de maturiĝo en la dua lundo de januaro. Kiel la leganto ekscias, oni tiuokaze gratulas kaj kuraĝigas la junulojn, kiuj konscias sian maturiĝon kaj volas mem starigi sian propran vivon. La festo celas, kiel ni ekscias, akceli la partoprenon de pli junaj homoj en naciaj aferoj kaj egaligi la aĝon de plenkreskiĝo al aĝo ĝenerala en la mondo. Kaj ni scias, ke ekde 2022 laŭ japana leĝo la plenkreskulo estas persono 18-jaraĝa kaj ne kiel iam 20-jaraĝa. Ni informiĝas sekve, ke la 11 de februaro oni solenis en Japanio la festotagon de la ŝtato kaj la 23-an de la sama monato de februaro pasis la naskiĝdatreveno de la japana imperiestro Tennō Naruhito. La plej proksima japana festo estos la 20 de marto, kiel printempa ekvinoska tago, la festo, kiel estas akcentite, por admiri la naturon, ami vivaĵojn. Sed estas krome interese ekscii, ke en Japanio la festo originis en la printempa kortega evento, la printempa festo por Tennōaj prapatroj. Eble ekster Japanio la alveno de printempo ne estas aparta festo, sed ĉe ĉiuj alvokas ĝojon pro la reviviĝanta naturo. La laŭvica festotago pasos en Japanio la 29 de aprilo kiel tago de ŝuova tempo, kiel ni legas, tra kiu la nacio releviĝis el la ruinoj post sia granda suferado kaj pentras estontecon de la nacio. La lasta mencita ĉi numere de Akia Hideo festotago pasos la 3 de majo, dum kiu oni memoros la aplikadon de la konstitucio en Japanio kaj esperas kreskadon de la nacio. Tio estas informo interesaj por ni, diverslandaj esperantistoj, legantoj de novaĵoj Tamtamas. Sed Yokohamo de 3 jaroj fieras ankaŭ pri sia senpage vizitebla Esperanto-muzeo, malferma al ĉiuj ne-esperantistoj. Pri la motivoj de ĝia kreiĝo, la ebleco aĉeti por ĝia apartan konstruaĵon, ni ekscias el ampleksa unua parto de tiu tema artikolo de Doi Hirokas. Jam baldaŭ, ĉar la 23 de aprilo, Esperanto-muzeo Yokohama solenos sian trijariĝon. Pli frue, la lastan tagon de marto, en la muzeo okazos Hama Ronda Tago, dediĉita al literatura libroserio Oriento Occidento. Poste eblos ĉe la bordo de la rivero Oka rigardi sakurojn kaj dek pendantajn lanternojn kun la nomo de la klubo.
parolas pola retradio en Esperanto.
Ador la viar mi senta ser mi radio de lumo y avenas de vi mis tías que mi aquisado en vi farides eterna caiam sinfoni la 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 venis de vi venis de mi espero la 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 venis de di por vi cai mi de la nin venis
odiau la Brasila collecto ni presentis fragmente la canzonon la am kion cantis Flavio Fonseca.
La quindexepa congresso de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI en la jaro de la sepdekvinjariĝo de la Ligo okazos en Brazilo en alloga turisma urbo Maceio en la nord-orienta landoparto. La urbo jam gastigis du naciajn kaj du junularajn Esperanto-kongresojn. La quindexepa ILEI kongreso estos la unua internacia Esperanto-evento tiuloke. Gi okazos inter la 20 kaj la 27 de julio, debatonte pri la temo Esperanto por justa edukado. Ankaŭ ĉifoje temas pri hibrida kongreso, ĉeesta aŭ virtuala. Al la kongreso estas invititaj ne nur instruistoj, sed ankaŭ lernantoj, personoj interesiĝantaj pri instruado kaj entute ĉiuj esperantistoj de ajna lingvonivelo. Jam funkcias la kongresa retejo 2024.congreso.org, pere de kiu eblas aligi al la kongreso, en kiu aperas la konsisto de la loka kongresa komitato kaj listo de la unuaj aligintoj. La organizantoj ĝis la 31 de marto 2024 atendas proponojn de la programkontribuoj pri la kongresa aŭ aliaj pedagogiaj temoj. La proponoi enhavu la titolon kai indikon pri la dauro de la contribuo, completan nomon de la contribuanto, lian sian maximume quin linian biografion kun foto, informon pri ĉeesta aŭ reta presento, du ĝis quin linian priskribon de la contribuo. Oni attendas ankaŭ kontribu proponojn por la lingva festivalo, la internacia vespero aŭ aliaj programeroj. Ĉiujn ĉi eblas sendi al la adreso ilei.kongresoj@gmail.com. Jam delonge funkcias sub la gvido de Flavio Fonseca, Brazila Collecto, la muzika retejo ebliganta giui brasilan musicon en Esperanto. De quelca tempo aldonigis crome Brasil Musica Clubo, quiu crom canzonoi disponigas exclusivan en havon de por comenzanta materialo cae curiosajoin pri la cantoi cae autoroi gis al iro alla speciala Brasil Musica Terminaro cae per reta rencontigio por musicumi. La retejo de Brasil Musica Clubo disponigas jam circau 56 secretain musicvideoin. Tio estas musicvideoin, kiui pro la autorai raitoi laula Brasila legio ne povas esti publicigitai complete en YouTube. Tial en la canalo de Brasila Musico aperas nur circau 1 minuta parto de ciu el ili, cae la completa versio estas disponebla nur en la clubo, char gi estas fermita, cae ne ocasas en gi publica presento. Tamen, por havi la eblon vidi completain musicvideoin, necessas membrigi en la Brasil Musica Clubo sur la abonnivelo blanca. La abono estas pagebla. Oni disponigas specialain condicioin por studentoi cae homoi el economie malfortai landoi.
Quizá non la vian mi sentas en mi, radio de lumo y avenas de vi, mistias que mia quizado en vi, farigis eterna cae am sinfoni, la, la, la.
Cae tiele ge signoroi, finiras nia hodiau esperanto elsendo el Varsovio. Invitante vin por la sekva, ni memorigas, ke ĝojigos nin, kaj helpos en nia laboro, viaj rimarkoj kaj opinioj. No, kaj ankaŭ subteno de nia laboro. Anticipan dankon, kaj ĝis la raŭdo.